Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, subota je 4. jun koji obilježavaju sljedeće vijesti. Svjetska bokserska legenda Muhammed Ali preminuo u 75. godini. Ambasador Crne Gore u Tirani Ferhadinoša traži mišljenje države o rječniku crnogorskog jezika. Slovenija će najvjerovatnije 8. juna kao prva članica alijanse ratifikovati sporazum o pristupanju Crne Gore NATO. Sirijska vojska uz pomoć ruske avijacije otvorila novi front protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta. Hillary Clinton po posljednjim anketama ima dvostruku prednost u odnosu na Donalda Trumpa. U emisiji se podsjećamo događaje sedmice u Crnoj Gori i emitujemo priče iz regiona. Čućete kako su velike sume novca potrošene za pomirenje u Bosni i Hercegovini, a rezultata nema.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, pomirenje, normalni odnosi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana je da je svjetska bokserska legenda Muhammed Ali preminuo jutros u 75. godini nakon 31-godišnje borbe sa Parkinsonovom bolesti, saopštila je njegova porodica. Ali, bivši bokserski prvak svijeta u teškoj kategoriji, prebačen je u bolnicu u Phoenixu u američkoj saveznoj državi Arizona početkom sedmice zbog respiratornih problema. Ali će biti sahranjen u srijedu u rodnom gradu Louisville u saveznoj državi Kentucky. Crnogorski ambasador u Albaniji Ferhadinoš zatražio je od Ministarstva vanjskih poslova zvaničan stav povodom rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika, čiji je dio izdala Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Dinoša navodi u pismu da je poslanica socijalističke partije u parlamentu Albanije Ljedi Šambuš-Krelji dostavila ambasadi u Tirani otvoreno pismo Canua u kojem je navela da rječnik sadrži niz netačnih i uvredljivih interpretacija riječi izraza u vezi s Albancima i njihovom kulturom. Slovenija je definitivno odlučila i bit će prva zemlja koja će ratifikovati sporazum o pristupanju Crne Gore NATO. To će učiniti 8. juna na vanrednoj sjednici slovenačkog parlamenta. Protokol je usvojen od strane Vlade Republike Slovenije 26. maja. Narodna skupština Slovenije će o potpisivanju protokola razgovarati 8. juna, rekao je ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec za dnevne novine. Beživotno tijelo migranta koji je prije dva dana pokušao da prepliva Tisu pronađeno je u dijelu rijeke poznatom kao mrtva Tisa, saopštila je segedinska policija. Prvog dana juna mađarski graničari koji prate vodenu granicu na Tisi između Mađarske i Srbije kod mjesta Reska primijetili su da nekoliko migranata pokušava da prepliva Tisu, prenijela je Radio Televizija Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska potpomognuta ruskim vazdušnim udarima otvorila je novi front protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta, što je treći masovni napad protekle sedmice na samoproglašeni kalifat, nakon što su se iračke snage približile Faludži, a sirijska milicija napredovala oko Rake uz američku podršku. Kineske vlasti pojačale su mjere bezbjednosti u okolini pekinškog trga Tiananmen povodom 27. godišnjice silom ugušenih protesta koje su predvodili studenti. Policija provjerava lična dokumenta i pregleda torbe svakome ko namjerava da stupi na prostrani trg na kojem se više hiljada studenata, radnika i drugih građana okupilo 1989. zahtijevajući političke reforme. Kandidatkinja američke demokratske stranke Hillary Clinton postigla je dvocifrenu prednost pred republikanskim protivnikom Donaldom Trumpom, povrativši teren nakon što je njujorški milijarder za kratko bio izjednačio popularnost sa njom prošlog mjeseca. Prema istraživanju Reuters Ipsosa, 46% vjerovatnih birača reklo je da podržava Clinton, dok je 35% saopštilo da bi glasali za Trumpa, a 19% kazalo je kako ne podržava niti jednog od kandidata.
slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Kao i svake subote i ove se na početku podsjećamo događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Duže od 7 mjeseci nakon oktobarskih demonstracija opozicionog demokratskog fronta, tužilaštvo i policija još nisu otkrili koji su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice tukli građane po ulicama glavnog grada nakon protesta, od kojih je najgore prošao Milorad Mio Martinović, koga je brutalno napalo čak 30 specijalaca. Zbog toga je najprije reagovao ombudsman Šućko Baković, koji je podnio krivičnu prijavu protiv komandanta SAJ-a Radoslava Lješkovića, koji je prema tvrdnji Bakovića ometao istragu i izbjegao da saopšti identitet batinaša u uniformi.
Samo protiv dvojice se vodi postupak i to su dvojica koji su priznali, sami priznali da su učestvovali u ovome. A prema snimcima, kao što rekoh, bilo je najmanje 14 koji su primjenjivali silu. Ovakvo postupanje je neprihvatljivo. Ja sam kao obdusman očekivao da će uprava policije i ministarstvo sa svoje strane učiniti sve da se ovi ljudi identifikuju i da se privedu pravdi.
A onda se na svojoj prvoj konferenciji za novinare oglasio novi ministar unutrašnjih poslova iz redova opozicije, Goran Danilović, koji se također bavio odgovornošću komandanta SAJ-a za prebijanje Mija Martinovića.
Minimum onoga što tražim, bez obzira na to što neke druge institucije imaju pravo i obavezu da se bave tim stvarima, je da Ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije, organ u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdimo komandnu odgovornost. Ja vjerujem da smo mi, ne samo u ovom slučaju, nego za početak i u ovom slučaju, a kasnije i po dubini, dužni da utvrdimo odgovornost policijskih službenika, ne samo za taj, po mom sudu, prestup ozbiljne prirode, nego i za sve druge.
Napokon, reagovalo je tužilaštvo, podižući optužni prijedlog protiv komandanta SAJ-a Radoslava Lješkovića zbog pomaganja izvršiocu krivičnog djela u slučaju prebijanja Mija Martinovića. Obrazloženje smo čuli od portparolke tužilaštva Danke Ivanović-Đerić.
Nesporno se dokazalo da je 24.10.2015. godine od strane policijskih službenika, pripadnika specijalne antiterorističke jedinice, primijenjena nepotrebno i nezakonito sila prema određenim građanima koji su tom prilikom zadobili tjelesne povrede. Kao starešina organa, komandant je pomogao tim pripadnicima da do danas ostanu neotkriveni, iako je shodno zakonskim odredbama bio dužan da sprovede određene procedure.
Bilo je to podsjećanje na ružan incident koji su 13. maja u najvišem zakonodavnom domu izazvali poslanici Demokratskog fronta, u kome su sa premijerom Milom Đukanovićem razmijenili salve uvreda, a nakon čega je skupštinska sjednica prekinuta. Ipak tužilaštvo je zaključilo kako u tome nije bilo elemenata krivičnog djela niti prekršaja. Tužilac Miroslav Turković.
Ocijenjeno je da u konkretnom slučaju je došlo do remećenja rada Skupštine, odnosno do kršenja odredbi Poslovnika Skupštine Crne Gore i Etičkog kodeksa.
Lider Pozitivne Darko Pajović nakon maratonske sjednice izabran je za novog predsjednika Skupštine Crne Gore. Za je glasalo 42 poslanika vladajućeg DPS-a, manjinskih partija, Brajovićevih socijaldemokrata i poslanik Liberalne partije, dok su predstavnici opozicije napustili skupštinsku salu. Iako je Pajović poručio kako će učiniti sve da ojača integritet najvišeg zakonodavnog i predstavničkog doma, poslanici opozicije u debati su iznijeli suprotan stav, pošto smatraju da je izbor novog šefa Skupštine zasnovan na političkoj korupciji. Darko Pajović i Emilo Labudović iz Demokratskog fronta.
Izborili smo više za druge nego za nas. Naš je grijeh ako hoćete i sporazum i vlade izbornog poverenja. Mi na to jesmo ponosni. Mi tako volimo našu državu Crnu Goru. To je naš način. Ako je on za vas pogrešan, za mene je jedini ispravan. I ne košta me ništa. Košta me energije, živaca, vremena, svih uvreda koje sam prošao i nije mi žao.
Neće mnogo proći ovdje u ovom istom domu od ovih što su vas platili. Biće javno saopšteno i bit ćete javno prozvani koliko to košta. Milo Đukanović i
molim
politička
vas,
kriminalna struktura koja stoji
kolega Pajović,
iza njega i iza vas.
Pitanje koje se nametnulo jeste kako će dalje funkcionisati parlament nakon što se u njemu formalizovala nova većina koju predvodi Đukanovićeva Demokratska partija socijalista. Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar očekuje kako će Skupština postati puka glasačka mašina.
Tako da smo sinoć imali jednu novi bilateralni, odnosno novu
suštinsku koaliciju između DPS-a i njegovih satelita PSG pozitivne Crne Gore. Demokratija je pretrpjela težak udarac sinoć u Crnoj Gori, ali idemo dalje, borit ćemo se, zbog toga smo i tu da se borimo za dobro svih.
Ako o kojim slučajem do sada nisu najbolje, razumjeli Gudrun Elisabeth Steinacker, nakon posljednje izjave njemačke ambasadorke o zaštiti Ulcinske solane kao jedinstvenog eko prostora i staništa ptica, u vladi i nadležnom ministarstvu dobili su jasan stav predstavnice najjače članice Evropske unije.
Bez zaštite solane Crna Gora neće da otvara, kako je bojala sada u medijama, ova poglavlje 27 u pregovorima za Evropsku uniju i ne razumijem ponašanje vlade i ministarstva.
Komentar iz Ministarstva turizma i održivog razvoja nismo uspjeli da dobijemo, ni na upozorenje ambasadorke, kao ni na pitanje zašto su propustili sve rokove za proglašenje solane zaštićenim područjem. Stručnjak za Balkan iz Berlina, Bodo Weber, za Radio Slobodna Evropa je konstatovao.
Crnogorske vlasti su do sad ne baš previše ozbiljno uzimali tu temu, ali upravo zbog toga ja mislim da ta snažna izjava njemačke ambasadorice pokaže da ovdje sad zaista se igra na ozbiljno, da se uzima ozbiljno tu temu, vjerojatno i zbog toga što je cijeli slučaj solane tu miješao i neke druge teme, kao što je jedna od ključnih tema u pretpristupnom procesu, inače, a pogotovo slučajno Crne Gore, to je funkcionisanje vladavine prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede priče iz regiona. Više od trećine mladih u Srbiji ne podržava ulazak u Evropsku uniju, dok samo 40% jeste za članstvo u Evropski blok, pokazalo je istraživanje Beogradskog fakulteta političkih nauka i Evropskog pokreta. Najveće iznenađenje ankete je da većina ispitanih starosti od 15 do 29 godina smatra da je za Srbiju najbolja vladavina čvrstom rukom. Zoran Glavonjić ima detalje.
2/3 mladih smatra da Srbiji odgovara autoritarni sistem. To je nešto što i kolokvijalno jako često čujemo i od starijih i tako dalje, ali meni to jeste poražavajuće. Mladi kao nekog ko bi trebalo da se bori za svoja prava, slobode, da bude motivisan, da bude u tom nekom buntovničkom položaju, da traži poštovanje sebe kao građanina, da ne vidi demokratski sistem i institucije kao nešto što bi trebalo da izgradimo.
Kaže Maja Bobić iz Evropskog pokreta uz opasku da se i u zemljama Evropske unije beleži opadanje poverenja u demokratske institucije. Kontradiktornosti u razmišljanju mlađe generacije u Evropi beleže se i podatkom da bi 65% njih živjelo u EU, prvenstveno u potrazi za boljim životom, jer polovina njih ovdje nema posao, ali da je jedva 40% za članstvo.
To znači da oni imaju neku dobru, pozitivnu generalnu asocijaciju na sistem, ekonomiju i tako dalje zemalja članica Europske unije, ali ne veruju da je moguće ostvariti takvo uređenje u našoj zemlji.
Rekla je Bobić na predstavljanju rezultata ovog ispitivanja, kom su prisustvovali studenti FPNA. Među njima su bile i Danica Lazović i Milijana Vasiljević, koje su za Radio Slobodna Evropa objasnile šta je za njih najvažnije.
Smatram da Srbija ne treba da pristupi Evropskoj uniji ukoliko uslov za to bude priznavanje Kosova i Metohije, jer to bi predstavio jedan od uslova koji ne može da se postavi ni jednoj suverenoj državi, dakle nešto što ni jedna druga država ne bi prihvatila.
Iskreno, više sam nekako ka Evropskoj uniji. Prosto mi deluje kao da imamo više šanse ukoliko ćemo biti deo Evropske unije, da kao zemlja napredujemo. Jedino kada ne bi pristala za naš ulazak u Evropsku uniju bi bilo kada bi tražili da se odreknemo Kosova ili nečeg tako.
Mladi su generalno neinformisani o Evropskoj uniji. Neki od ključnih razloga za to su nemaština, da su generacija 90-ih koja je odrastala u teškom periodu srpskog društva i činjenica da većina njih nikada nije putovala van zemlje. Sve to zaključila je Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije sa EU, današnje mlade čini vrlo zbunjenim po pitanju evrointegracija.
I onda imate rezultate koji pokazuju da, nažalost, baratamo stereotipima. Evropljani su hladni ljudi, ali ih ne poznajemo. Mi sa njima nemamo kontakte, ali opet zaključujemo da su hladni ljudi.
Zanimljivo je i da veliki broj mladih veruje da bi Srbija najviše trebalo da se oslanja na Rusiju, pa tek onda na Evropsku uniju. Studenti Milan Varda i Aleksa Ralević veruju da izbor Rusija ili Evropska unija nije prava dilema.
Smatram da je to više neka vrsta medijske igre nego pravi problem. Upravo zbog politizovanja te dileme, kako bi različite političke grupacije uspevale ili sa jednom ili sa drugom pričom da dobiju vlast. Ako je Tito uspevao da pomiri i Ameriku i Sovjetski savez, možemo i mi Rusiju i Evropsku.
Sa ispravnom spoljnom politikom i sa pravim ljudima koji će da je vode, zašto da ne? Mislim da je svaki ekstrem pogrešan, mislim da bi trebalo balansirati nekako. Svaki odlazak na jednu stranu isključuje automatski drugu u današnjem svetu, a mislim da je to loše, trebalo bi naći ipak neku ravnotežu.
I krize koje pogađaju Evropsku uniju od finansijske preko terorističkih napada do migrantske dobrim delom su uticale i na stavove mladih u Srbiji. Danas je za razliku od prethodnih generacija mnogi ne vide kao perspektivu, pa je jedna od rečenica koju u vezi sa tim najčešće izgovaraju Evropska unija će se uskoro raspasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Post Scriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ruska prestonica očito ima lekovito dejstvo, naročito za političke istomišljenike. To potvrđuje nedavna privatna poseta premijera Srbije Aleksandra Vučića Moskvi, navodno iz zdravstvenih razloga, tokom koje je usput svratio i do Kremlja da se sretne sa Vladimirom Putinom. Po svoj prilici u srpskoj politici i njenoj snishodljivosti prema Rusiji kroz istoriju suštinski se nije mnogo promenilo. Doduše, Karađorđe nakon sloma prvog srpskog ustanka čekao čak 9 mjeseci da ga primi ruski car Aleksandar I, koji mu je dodelio generalski čin, ali mu nije dozvolio da se vrati u Srbiju da ne bi remetio nastojanja Miloša Obrenovića da diplomatskim nadmudrivanjima, a ne ratom, izdejstvuje oslobođenje zemlje od Turaka. Tako da je Vučićeva audijencija kod Putina napredak, iako ne znamo koliko je dugo pripremana. U svakom slučaju zvuči prilično neuverljivo da je Vučić bio u Moskvi pre svega iz zdravstvenih razloga i usput svratio do Putina. Tim pre ako se ima u vidu isti scenarij od pre 2 godine uoči formiranja vlade Srbije, kada je Vučić došao u rusku prestonicu, navodno zbog pregleda. Iako Srbija teži članstvu u Evropskoj uniji, igranjem na rusku kartu želi da pokaže da ima geopolitičku alternativu, kao što potvrđuje najnovija inicijativa o jedinstvenom trgovinskom režimu sa Evroazijskom ekonomskom unijom, naročito u situacijama kada Brisel insistira na ispunjenju teško prihvatljivih uslova za Beograd, pre svega oko Kosova, ali i korenitih političkih reformi. Dugoročno, zvanični Beograd uviđa da je bez obzira na pohvale iz Brisela za reforme, članstvo u Uniji sve udaljenije pa i neizvesnije, zbog krize unutar samog evropskog bloka, uključujući i mogućnost da ga Britanija za nekoliko sedmica napusti. To je Vučić opisao kao ironičnu situaciju po Srbiju, te je na investicionom samitu o Zapadnom Balkanu u Londonu iza zatvorenih vrata navodno rekao da je Evropska unija izgubila svoju magičnu moć. Bez obzira na sva zaklinjanja u evropske vrednosti, činjenica je da vlasti u Srbiji teže Evropskoj uniji pre svega ili gotovo isključivo iz ekonomskih razloga, a da nisu spremne na suštinske reforme u cilju stvaranja demokratskog društva. Stoga im je bliži putinizam, što pokazuje odnos prema medijima i drugačijem mišljenju. U nastojanju da cementira svoju vladavinu, Vučiću svakako imponuje neupitna moć Putina u Rusiji, koji je veoma popularan i u Srbiji. Dakle, proevropska politika na rečima, a proputinovska na delu. No to stalno balansiranje, makoliko na prvi pogled izgledalo racionalno i mudro, zapravo nije nikakva ozbiljna politika. Nedostaju je vizija, jasan cilj i posvećenost za njegovo ostvarivanje. To je više odlaganje neminovnog i kupovina vremena, dok društvo propada i luta, a vlast usput zadovoljava lične interese.
Podcast potražite na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Samo u ovoj godini bit će utrošeno oko 5 miliona eura za različite projekte pomirenja u Bosni i Hercegovini. Niti jedna zemlja u regiji u posljednjih 20 godina nije dobila toliko novca za tu oblast, a da stvarnog pomirenja nema. Posljedica je da mlade generacije odrastaju u ambijentu u kojem je mržnja prema drugom sasvim normalna stvar. Dženana Karabegović u temi je zabilježila.
Živjeli smo, znači, vjekovima zajedno. Znači, nije išao niko da iskorijen jedan narod ovdje, bar nije.
Mi se bode smo znači slagali tokom rata, posle rata i sad, evo vidite, non stop smo skupa.
Ove izjave zabilježili smo daleko od Foče, a Ramiz i Radivoje rijetke su prijeratne komšije u Bosni i Hercegovini koji se ne gledaju preko nišana. Nepovjerenje koje vlada među narodima u ovoj zemlji veće je nego nakon završetka rata. Dvije decenije kasnije najbolji pokazatelj je Mostar, grad koji je podijeljen nevidljivom linijom gdje djeca koja još nisu punoljetna ovako razmišljaju.
I Hrvati su bili moji najbolji prijatelji. I u jednom danu su se svi odrekli svojih. Oni su se odrekli nas.
Da na Starom mostu nisam nikad bio. Stari most, znači koji cijeli svijet zna po Mostar, po Starom mostu, ja mu starost nisam nikad na njem bio.
Starije generacije u anketi koju smo snimili u Banja Luci i Srebrenici nisu nepovjerljivi jedni prema drugima jer kažu da se nisu svađali oni, već političari koji ih zastupaju.
Mi živimo kao što smo živi obični narod, a politika je politika.
Mi smo narod dobar, samo ne voljaju vođe naše, završena priča, to je to.
Ljudi se nikad svađali nisu, samo se ne ljudi mogli svađati, ne ljudi su mogli praviti problem.
Ako je sve onako kako navode Banja Lučani i Srebreničani, onda se postavlja pitanje zbog čega je zemlja nikad podijeljenija, a ekstremizam i nacionalistička retorika vidljiva svakodnevno. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske kaže kako su tome doprinijeli političari koji već 20 godina profitiraju od svega.
Našim političkim liderima ne odgovara da svoj zemlji gradi mir, povjerenje, normalni odnosi. Oni su sve učinili da opstruišu ono što su nevladine organizacije radile.
Ono što posebno zabrinjava je uticaj postojeće politike na generacije koje rat ni ne pamte, a da je većina njih zadojena nacionalističkim idejama. Profesor Esad Bajtal to ovako objašnjava.
Nemaju iskustvo nas starijih koji smo živjeli u dobro uređenom sistemu u kome toga nije bilo. Oni nemaju parametar, nemaju mjeru, nemaju metar s čime da uporede ovo besmisleno stanje. Nemaju sliku normalnog, nemaju iskustvo normalnog. I zato stvari stoje u mjestu.
Samo u ovoj godini je za postratnu tranziciju ili u prevodu pomirenje u Bosni i Hercegovini izdvojeno oko 5 miliona eura. Niko ne zna koliko novca za tu namjenu je utrošeno za posljednje dvije decenije. Koliko god da jeste, neki analitičari vjeruju da za sve što se dešava na terenu krivicu snosi i međunarodna zajednica. Profesor Besim Spahić.
I međunarodna zajednica nam je lijepo obukla luđačku košulju.
Šta može biti rješenje iz nastale situacije? Odgovor na ovo pitanje teško da iko može dati jer mnogi vjeruju da je prokockana šansa za istinsko pomirenje koju je zemlja imala odmah nakon završetka rata. Ipak priču o pomirenju završavamo porukom jednog Mostarca.
Vjerovatno mi na svoju djecu nećemo prenijeti tu mržnju jer i nas nije sve zahvatila toliko i neka nije nikako. Kada se iskorijene to stanovništvo što je preživilo rat i posljeratna djeca, tada će već nestati te tenzije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se u Srbiju. Najveći narkodiler u zemlji, kako ga je prije dvije godine označio premijer Aleksandar Vučić, po svemu sudeći odgovaraće samo za prekršaj. Nakon hapšenja uz policijske kamere u kući u Beogradu, te postupka u kojem ga je ministar policije poredio s Al Caponeom, Dragoslav Kosmajac, za razliku od njujorškog šefa mafije, neće odgovarati ni za utaju poreza, jer kako je utvrdio sud, iznos nije u visini krivičnog djela. Iz Beograda o tome Iva Martinović.
Uz ostala četiri krivična dela za koje ga je teretila prijava, od kojih su neka zastarela, a za neka nije bilo dokaza, Dragoslav Kosmajac i definitivno je nakon kaucije koju je platio kako ne bi sedeo u zatvoru slobodan čovjek. Rijetki su oni koji vjeruju da je riječ o osobi koja je počinila prekršaj, no ceo slučaj od početka je postavljen tako da epilog stručnjake nije iznenadio. Advokat Rajko Danilović ovakvu završnicu objašnjava kao
nesposobnost policije i tužilaštva da utvrdi istinu. Jer i onoliko hapšenje njegovo, priče oko njega, najave i kroz medije, pokazuje da te službe ne rade svoj posao kako valja.
Vratimo se unazad sa čovjekom čije ime, kako je naveo, niko godinama nije smeo da spomene, javnost je u junu 2014. upoznao premijer Aleksandar Vučić. U Srbiji protiv Kosmajca nije postojala ni optužnica ni Interpolova poternica, a njegovo ime pominje se, kako za naš program podsjeća novinar Miloš Vasić, u Beloj knjizi MUP-a Srbije iz 2001. godine, u kojoj se u 20-ak redova, pored ostalog, navodi.
Ozbiljno
bio narkodiler, već godinama ima uhodane kanale, tako piše tamo, ali očito policija nije bila u stanju da mu dokaže bilo šta. E onda se Vučić dokopao 15 godina kasnije te bele knjige, ili mu je to neko pokazao, pre će biti da je ovo drugo.
I premijer je izašao pred novinare.
Bog i batina za mnogi u ovoj zemlji, kažu najinteligentniji narkodiler. I sad svi se plaše ime da mu izgovore. Svi se bre plaše i svi ćute. Ja kažem, udarite na Kosmajca, udarite na ovog, udarite na onoga. Nisu ih ni tražili. Ne znam kakva je to država kad u njoj samo ja treba da kažem ko je najveći narkodiler, pošto niko drugi ne sme.
Posle ovoga, Kosmajac je neočekivano pobegao iz zemlje da bi nekoliko meseci kasnije bio uhapšen u svojoj kući na Zvezdari uz policijske kamere i, kako su tada prenosili mediji, knjigu o narkobosu Darku Šariću. Kosmajac je uhapšen zbog sumnje da je počinio 5 krivičnih dela, od podstrekavanja na izvršenje krivičnih dela do poreske utaje, ali ne i zbog dilovanja narkotika. Miloš Vasić.
Onda se ispostavilo na kraju krajeva da jedino što su mogli da mu nađu nakon meseci i godine istrage, neka sumnja za utaju poreza. E sad, pošto su to bile nekakve sitne sume, oni urade ono što se ne radi, oni njemu saberu 4 puta po 1000 evra u 4000 evra da bi se iz toga izvuklo ono krivično delo umjesto 4 prekršaja. Onda je apelacioni sud to sad ovih dana ukinuo.
Ako Smajac je umeđu vremenu uz kauciju od 20.000 evra pušten da se brani sa slobode.
I na kraju krajeva to će se svršiti na prekršajnom postupku gde će oni njega da oglobe već koliko ga budu oglobili, da mu vrate kauciju i vrlo moguće da će ih tužiti za nadoknadu za boravak u pritvoru.
I ne bi bio prvi takav slučaj. Najavljivanje postupaka interesantnih za javnost zarad političke promocije u nezgodnu poziciju stavlja one koji bi trebalo da presude na osnovu tankih optužnica. Kriminolog Dobrivoje Radovanović objašnjava kako bi trebalo da ide.
Prvo se prikupe informacije jer se vidi da li ima elemenata krivičnog dela, onda tužilac određuje policiji šta će da sve istražuju i da prikupljaju, onda kad oni prikupe sve dokaze, materijalne dokaze kojima on može dobiti proces na sudu protiv odbrane, onda treba da se podigne optužnica i onda tek treba da se hapsi.
Premijer je nakon izlaska Kosmajca iz zatvora, kako je rekao, sam sebi zavezao jezik jer sve što kaže ne valja. A danas bi, prema rečima Rajka Danilovića,
jede stvari treba da objasni koje su ga demantovali.
No objašnjenju se, kako kaže novinar Miloš Vasić, ne bi trebalo nadati.
Gledali smo jednu brzopletu, demagošku, populističku predstavu iz koje Vučić izlazi kao veliki heroj u borbi protiv organizovanog kriminala na sasvim pogrešnom slučaju. Ta cela stvar će se naravno zatrpati, neutralisati na bilo koji drugi način, ne znam, ono možda će da se pojavi sa pričom o fantomima iz Hercegovačke ulice i ta cela stvar će biti pometena po tepih kao i tolike Vučićeve detonacije i obećanja.
Uz 3 mjeseca u pritvoru i prekršajnu prijavu, najvećem narkobosu i našem Al Caponeu, kako ga je nazivao ministar policije, zaplenjena su 23 objekta, i to privremeno. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org
Još jednom naslovi dana. Svjetska bokserska legenda Muhammed Ali preminuo u 75. godini. Ambasador Crne Gore u Tirani Ferhad Dinoša traži mišljenje države o rječniku crnogorskog jezika. Slovenija će najvjerovatnije 8. juna kao prva članica NATO-a ratifikovati sporazum o pristupanju Crne Gore alijansi. Sirijska vojska uz pomoć ruske avijacije otvorila novi front protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta. Hillary Clinton, po posljednjim anketama, ima dvostruku prednost u odnosu na Donalda Trumpa. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.